Na Ministrstvu za okolje in prostor smo danes imeli na seji vlade kar nekaj točk. Nekatere vam bi na kratko predstavila. Tista, ki je pa najbolj zanimiva, bo na koncu in bomo za predstavitev tiste točke imeli nekaj več časa. Danes je vlada sprejela tudi zakon o izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe. Do sedaj so bila ta področja predmet večjih zakonov, recimo zakona o varstvu okolja, pa tudi zakona o izvajanju meteorološke dejavnosti. Ker pa je združitev z vidika velikosti države ekonomična, praksa pa izkazuje, da enotno izvajanje posameznih faz delovnega procesa povzroča medsebojne sinergije in možnosti za njihovo dodatno optimiziranje, je nastal ta novi zakon, ki v celoti nadomešča zakon o meteorološki dejavnosti ter posamezne določbe zakona o varstvu okolja. Ta dva zakona sta imela v preteklosti tudi predvidenih 12 podzakonskih aktov, medtem ko ta zakon nima predvidenih podzakonskih aktov in gre naprej v proceduro v sprejem v državnem zboru. Na listi A sta bila zelo pomembna dokumenta, rada bi vas samo opozorila na njih. Gre za dokumenta uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem, gre za obdobje 2017-2021. Načrt je skladno s morsko direktivo pripravljan za 6-letno obdobje. Glavni namen priprave načrta je bil, da se na podlagi ocene stanja morskega okolja določi ustrezne ukrepe za doseganje ali izboljšanje stanja morskega okolja ob upoštevanju trajnostnega razvoja. Za morebitne dodatne kakšna pojasnila se lahko obrnete na našo PR službo. Še pomembnejši akt, načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2007-2021 je bil tudi sprejet na listi. Predhodne ocene poplavne ogroženosti so bile na MOP-u pripravljene leta 2011. Določitev območij pomembnega vpliva poplav je bilo izvedeno v letu 2013. Mi smo od leta 2014 intenzivneje delali na tem načrtu. Ta dva oba načrta sta nekako pod predpisa, ki sta del načrta upravljanja z vodami, ki je bil sprejet v lanskem letu. Ta načrt za zmanjševanje poplavne ogroženosti prinaša s številnimi občanimi usklajen načrt protipoplavnih ukrepov in projektov za obdobje 2017-2021 in se osredotoča na najbolj poplavno ogrožena območja oziroma porečja v Republiki Sloveniji, Savinja, Drava, Ljubljanica, Zgradaščico, Sora, Kamniška Bistrica, Vipava, Mura, Ledava. Sam ukrep vključuje številne gradbene protipoplavne ukrepe, kot tudi številne negradbene poplavne ukrepe. Z vidika finančnega programa ta načrt predvideva 540 milijonov gradbenih ukrepov, njihovo zagotavljanje pa je tudi predvideno. Torej, ob zaključku pred sprejemom tega načrta, za katerega je bila tudi izvedena celovita presoja vplivov na okolje, je prišla odločba arbitražnega sodišča, zato smo iz tega načrta umaknili vse zemljevide in bodo predmet potrditve na eni od naslednjih sej. Potem smo obravnavali tudi oba poročila, ki smo jih pripravili tako za bioplinarno v Lendavi, kot tudi za požar v Zalogu, in predlagali nadaljne ukrepe države za preprečevanje tovrstnih dogodkov. Dejstvo je, da tako inšpekcija za okolje in prostor, kot tudi inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljata intenzivne obiske takih in podobnih podjetij že od požara v Kemisu dalje. Danes pa smo se dogovorili, da se bo intenzivno pristopilo tudi k pregledu vseh izdanih okoljevarstvenih dovolenj. Malo se že ponavljam, ampak dejstvo je, da smo v zadnjih 2 letih na Ministrstvo za okolje in prostor prenesli vse direktive Evropske unije, ki se nanašajo na okolje, tudi za IED obrate in številne druge zahtevne direktive, Večina okoljevarstvenih dovolenj pa je bilo izdanih pred prenosom teh dokumentov. Koliko pa je okoljevarstvenih dovolenj? Okoljevarstvenih dovolenj izdanih na Agenciji Republike Slovenije za okolje je približno 1000. Ob tem imamo v Sloveniji še 62 obratov, kjer velja Seveso direktiva. To so obrati, kjer je ob morebitnih neljubih dogodkih onesnaženje okolja zelo velikega obsega. Imamo pa tudi 210 obratov, kjer so nameščene IED naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega. Za primerjavo povem, da je podjetje Kemis imelo približno ali pa po mojih podatkih 9 IED naprav. In da bi vse to pregledali, smo si danes dogovorili, bo pa še vladno gradivo pripravljeno in sprejeto v mesecu septembru, da se za ta pregled oblikujejo skupine po 8 področnih enotah inšpekcijskih služb. V taki skupini bodo stalno prisotni iz območne enote inšpektor inšpektorata za okolje in prostor, inšpektor inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavnik Agencije Republike Slovenije za okolje, po potrebi pa se bo tem trem predstavnikom pridružilo pri delu in tudi pri pregledu na kraju samem v takih primerih, ali inšpektor urada za kemikalije, kadar bo šlo za objekte, kjer se ukvarjajo s kemikalijami, ali pa mora biti še inšpektor inšpektorata za infrastrukturo, kadar se bodo pregledovali energetski objekti. Po grobi oceni nekako ocenjujemo, da bi ta skupina lahko oblikovala delo na način, da bi opravila v torej tedensko, v enem tednu, en taki pregled z vsemi postopki, ki sledijo. Torej, na mesec bi taka, te 8 skupin pregledalo med 300 do 320 objektov, letno pa potem v 2 letih 700. S tem bi seveda naše delo močno pripomoglo k zamudam, ki nastajajo pri prenosu vseh potrebnih zakonskih obveznosti na okoljevarstvena dovoljenja. Hvala.
Hvala toliko za uvod, zdaj pa vaše vprašanje za ministrico.
Bolje. Tjaša Potiska, RTV, najprej me zanima nekaj glede tega zadnjega požara v Zalogu. Ugotovili smo, da je vsaj 10-krat bila inšpekcija in ugotovila isto kršitev, da se ti podatki niso pravilno, odpadki niso pravilno skladiščeni. Kako je možno, da inšpekcija pride 10-krat, ugotovi isto kršitev in se to ne sanira?
Zdaj, pri tem primeru ste prav gotovo izporočila in sledili tudi, da je bilo podjetje kaznovano, je tudi te kazni poravnavalo. Leta 2014 je prišlo že do predloga za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, vendar je potem v tistem primeru bilo kršitev sanirana. V nadaljevanju dela inšpekcijskih služb prav gotovo takih popustkov, ki so bili doslej, ne sme več biti.
Izvolite, pa TV. Ste pridna.
Gospa ministrica, mene pa samo zanima spet zadnji primer, a je že kakšna uradna ocena, koliko bo stala ta sanacija in pa včeraj ste bili tudi sama tam, so tam lastniki, predstavniki zagotovili, da bodo oni to poplačali ali bo to strošek države?
Na kraju ogleda je lastnik tega podjetja zagotovil, mislim, da je tudi medijsko to zabeleženo. Dejstvo je, da pa sanacija še ni ocenjena. Ne nazadnje še analiz predvsem za tla in vodo. Niso dane te analize, kar pomeni, da je najprej treba preko analiz torej zaznati okoljsko škodo in potem podjetju mora biti naložiti sanacijo okoljske škode.
Hvala.
Hvala, mogoče, če lahko prej kolegice, potem bomo še vam dala. Izvolite.
Lepo, ajten svet. Gospa ministrica, kdaj lahko pričakujemo? Gre do te ekipe inšpektorjev zdaj takoj na teren ali po vladnih počitnicah? Kdaj torej lahko pričakujemo ta uveden nadzor?
Jaz bi rada povedala še enkrat, da po požari v podjetju Kemis so tako inšpekcije za okolje nemudoma začele intenzivneje obiskovati obrate, kot tudi inšpekcije inšpektorata za naravne in druge nesreče. Ti dve inšpekcije neusklajeno, torej bi rekla vsaka posamezno, obiskujejo že sedaj, torej v preteklih dveh mesecih je bilo že kar nekaj obratov izvedenih in še naprej bodo. O tej zadnji zadeve, o kateri sem pa sama govorila, pa je potrebno predhodno nekaj usklajevanja. Najprej je treba pravzaprav pri okoljevarstvenih dovoljenjih pregledati, katere objekte bi se bilo potrebno najprej izvesti, to pregled in sanacijo. To bo nekaj časa seveda trajalo. Je pa res, da bodo z deli pričeli čim prej.
Mene še samo zanima, rekli ste, denarna kazni je podjetje dobilo v višini 10 tisoč evrov, 2 tisoč evrov, koliko pa je podjetje na koncu dejansko tega plačalo in ali so te kazni dovolj visoke, da bi jim bilo v poduk, da ne bi istih napak ponavljal?
Zdaj govorim na pamet, ampak mislim, da vse v gradivu piše in da so bile vse kazni izterjane. Tako da to je bilo izvedeno. Sama menim, da so dovolj visoke, priznam, da menim, da so. Zakaj podjetje ni izvedlo vseh potrebnih sanacij, pa jaz mislim, da je ta odgovornost podjetij, ki bi jih morala, ta podjetja bi morala imeti višjo odgovornost do okolja, mislim pa, da je treba tudi vodstvene strukture ali pa lastnike teh podjetij vprašati, zakaj temu ne sledijo. Sama menim, da bi podjetja, torej lastniki, tudi upravljalci, vodstva, menedžeri morali okolju nameniti več pozornosti.
Še eno vprašanje.
Gospa ministrica, mene pa zanima spet glede te nove skupine, pod kakimi pogoji bo torej podjetje Ekosistemi lahko še delovalo naprej, če sploh?
Tako kot so zakonski pogoji predpisani. Tu izjem seveda ni. Trenutno imajo Ekosistemi z odločbo inšpektorata prepovedano redno delovanje. Zdaj, pričakovati od mene, da bom vam govorila, kaj bo naprej, pa ne gre. No? To so upravni postopki, inšpekcijski postopki, vemo, da so pritožbe in seveda je vse to pravno varstvo, ki je na nek način zagotovljeno tako za imetnika neke pravice, kot tudi za druge, ki se želijo vključiti v te postopke, to pravno varstvo seveda zagotavlja, da bodo postopki izvedeni v skladu z zakonodajo.
Samo še eno vprašanje imam na Kemis. Danes je bila izdana delna odločba, kdaj lahko pričakujemo ostale odločbe, naprimer glede sanacije tal ali biotske raznovrstnosti, je s to sanacijo možno tojnico povrniti v prvotno stanje?
Jaz priznam, da danes je bilo toliko dela na vladi, da recimo tega podatka ne, pa je to Agencija Republike Slovenije, naš pristojni organ, ampak vsega jaz tudi ne vem. Ne. Torej, če je Agencija Republike Slovenije izdala delno odložbo, da je potrebno vodotok tojnica sanirati, bo podjetje Kemis temu moglo pristopiti. Mislim pa, da je bilo že večkrat povedano, da zaradi preteklih dejavnosti na področju Vrhnike je potok tojnica bil že prizadet, bil je že onesnažen z takratnimi vodnimi elementi, torej da so usedline v tojnici zelo onesnažene in pričakovati, da bo zdaj podjetje Kemis vse to sadiralo, seveda ni realno. Realno pa je, da tako kot je v naravi, narava po določenem času zna sanirati vse. Če pogledamo samo Mežiško dolino v preteklosti, pravzaprav gozdov v tej dolini pri rudniku Svinca ni bilo. Če se pa sedaj peljemo skozi Mežiško dolino, pa so pravzaprav ti gozdovi že se lepo obrasli, so zeleni. Torej narava zna vse sanirati. Hvala lepa. Svidenje.
Veste, je vlada danes na svoji seji obravnavala analizo vzrokov primanjkljajev v javno zavodih v zdravstvu s posebnim poudarkom na zavodih, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, to so bolnišnice. Naj povem, da je soglasno sprejela dva sklepa, in sicer je prvi sklep dobil soglasno podporo, da se je vlada seznanila in podprla to analizo, hkrati pa je sprejela tudi drugi sklep, po katerem bomo do 31. avgusta pripravili oziroma sprejela vlada načrt ukrepov za finančno in poslovno stabilnost javnozdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za, kar je seveda zelo pomembno, poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Z analizo seveda je vlada tudi potrdila vse razloge, ki so v tej analizi navedeno, zakaj je prišlo do takega, če hočete, stanja v likvidnosti in solventnosti, predvsem bolnišnic. Ugotovila je seveda tudi, da so tako stanje posledica v preteklosti sprejetih ne dovolj premišljenih in neselektivnih varčevalnih ukrepov. Kot ste lahko v analizi prebrali, je že vlada ta mandat začela z okrog 132 milijoni neporavnanih akumuliranih izgub v bolnišnicah in malo manj kot 100 milijoni zapadlih neporavnanih obveznosti. Potem je v letu 2015 poslovali relativno dobro, praktično brez izgub, ker so povečani prispevki v zdravstveno blagajno pomenili dovolj prihodkov za tekoče pozitivno poslovanje, da pa so se v letu 2016 in zdaj tudi v prvih petih mesecih letošnjega leta pogoji poslovanja poslabšali, torej predvsem iz dveh razlogov. En je ta, da dejansko ni bilo možno niti začasno dvigati cene storitev in tako v letu 2016 kot tudi 2017 in dodatno, kar se je zgodilo, je pa praktično za 76 milijonov do konca maja letošnjega leta in v lanskem letu povečana izplačila nadomestil bolniške nad 30 dni. Glede samih razlogov mislim, da ne rabim ponavljati, ker si lahko v analizi preberete. Med drugim gre tudi za okrog 124 milijonov neporavnanih zapadlih prispevkov iz zdravstvenega zavarovanja in da seveda je bilo samo od leta 2010 do leta 2016 za okrog 580 milijonov opravljenih zdravstvenih storitev pacijentom, za katere seveda bolnišnice niso dobile niti evro plačila.
Hvala za to uvod, vaše vprašanje,
Jaz imam tri vprašanja. Najprej, ministrstvo za finance je zahtevalo dopolnitev oziroma še neke dodatne podatke. Je drugi sklep vezan na dopolnitev vašega poročila? Drugič, kaj konkretno pomeni ta drugi sklep? Koliko denarja in predvsem odkot bo potreben za to rebalans? Ministrica Vraničareva ni pretirano navdušena tem. In tretjič, Desus vas je pozval, da pred interpelacijo sami odstopite. Je morda to ena od možnosti?
Glejte, prvi odgovor je ne. kaj ti to, kar ste, ne vem, imeli v mislih, da je ministrica za finance zahtevala, dejansko ta moment ni bilo možno pridobiti podatkov, ne, ker kot veste, podatki zadnji postanju 36. tako glede poslovanja v letošnjem letu, kot tudi zapadlih neporavnanih obveznosti, ni možno pridobiti, ne, dokler se zaključi poslovanje. To pa bomo definitivno, ko bomo dobili podatke od bolnišnic in od Zavoda za zdravstveno zavarovanje priskrbeli in bo del tudi tega načrta ukrepov. Gre pa predvsem za to, da dobimo podatke po dnevih zapadlosti, govorimo o obveznostih, po stanju 36, po zapadlosti, ne vem, 30 dni, 30, 60, od 60 do 90 in nad 120 dni, da seveda gre potem za vse bolnišnice, da gre potem tudi za združevanje podatkov o teh zapadlih neporavnanih obveznostih po dobaviteljih, ker seveda želimo in vlada v celoti skupaj celovito rešiti problem, ki je nastal iz preteklih let in vse do konca letošnjega leta. O odstopu pa ne razmišljam in kot sem že povedala, se veselim tudi interpelacije, da bom lahko povedala, odgovor je tudi danes vlada soglasno podprla, ker bom argumentirala in lahko povedala vse to, kaj smo v tem mandatu naredili. In tega je zelo veliko.
Koliko denarja in odkud?
Glejte, če je vlada sprejela sklep, da bo zagotovila finančno stabilnost in zagotovila denar za poravnavo zapladilih neporavnanih obveznosti, iz analize je razvidno, kakšni zneski so to.
Torej 200 milijonov.
Torej, tako kažejo podatki, to je ocena do konca letošnjega leta. Ko pa bomo imeli torej, dejanske polletne podatke, bomo potem teh ukrepih natančno definirali.
Odkud pa?
Glejte, zdaj, če bi rekla, da sem samo ministrica za zdravstveni resor, bi lahko rekla, da je to problem nekega drugega resorja ali če hočete cele vlade. Lahko bi tudi rekla, da je to bil problem prejšnjih vlad, ki so toliko denarja oduzele zdravstvu. A ne? In ne bom špekulirala in ugotavljala, odkje ta denar. Kot veste, sem jaz že v preteklosti predlagala tudi ob sprejetju tobačnega zakona tobačni cent, ampak bo to v sklopu teh ukrepov in bo to tudi, bom rekla, vlada, če hočete, poiskala ustrezne vire.
Nina Knaus, Dnevnik. Nekatere od bolnišnic, te, ki so posebej velikih finančnih težavah, pričakujejo likvidnost na posojila, kakršna so bolnišnice dobivale že v času krize. Je to realna možnost in kako hitro bi lahko prišlo do teh posojil likvidnostnih morda? Ali pa kakšnega drugega ukrepa. In še drugo vprašanje na drugo temo. Nekateri bolniki z rakom pljuč imajo datum za pregled s PCT šele septembra. To je za njih bistveno predolgo, opozarjajo njihovi zdravniki, tudi na vas so se že obrnili. Ste našli kakšno rešitev?
Ja, bom začela z zadnjim. Res je, torej moram povedati, da vodstvo Onkološkega inštituta me ni obvestilo, o, bom rekla, remontu. Jaz po tem obvestilu sem takoj ukrepala in lahko da danes z veseljem povem, da smo se z vodstvom dogovorili, da bodo raven za te bolnike, mislim, da so že naročeni in da imajo že konkretne datume, da bodo pregledani, bi rekla, še avgusta za to 5CT napravo. Te, ki so nekako bili odloženi, dodatno pa lahko tudi povem, da sem posredovala, ali če hočete, intervenirala tudi to, kar so me obvestili ob priliki obiska bolnišnice na Golnik, da posredujem, da bi bilo možno ta aparat uporabljati bolnišnica Golnik tudi v popoldanskem in večernem času, ker so pripravljen delati tudi izvenrednega delovnega časa. In še odgovor na prvo vprašanje, Danes imajo bolnišnice okrog 10 milijonov kratkoročnih likvidnostnih posojil v enotnem zakladniškem računu. Pred nekaj dnevi sem podpisala soglasje za zahteve za nekaj dodatnih posojil, torej vem, da je bila v tem paketu bolnišnica Celje, porodnišnica Kranj in če se ne motim tudi Novo mesto in po mojih informacijah bo kreditna komisija v zakladnici ta posojila obravnavala že avgusta. In pričakujem pozitiven pristop, bi rekla, da torej zakladnice oziroma ministrstva za finance, da kratkoročno pomagamo tem bolnišnicam.
Še pri 5CT, zdravniki so opozorili, da to ni povsem nov problem, da so ves čas čakalne dobe predolge v obeh inštitucijah, ki trenutno to izvajata 4 do 6 tednov. Predlagali so možnost zdravljenja v tujini v takem primeru. Je to opcija?
Glejte, o tem konkretno nisem seznanjena, bom preverila, ampak glede na to, da so nekatere bolnišnice pripravljene te preglede delati tudi po podanskem času, bom naredila vse, da se to zgodi in to tudi podprla in kot veste imamo tudi, bi rekla, denar rezerviran za to vrstne preglede, a ne. In upam, da bo tudi parlament sprejel septembra novelo zakona o pacientovih, ker veste, da imamo eno novo stopnjo nujnosti zelo hitro, ker je prav za rakove paciente predvideno, da v roku 14 dni dobijo to storitev.
In še vprašanje TV Slovenije, izvolite.
Gospa ministrica, torej, če sem vas prav razumela, do konca avgusta boste nekako pripravili šele načrt tega reševanja, sanacije in poplačila teh obveznosti. Kdaj pa bi v realnosti lahko bolnišnice občutile te ukrepe? Ali bi ta sklep odprt tudi strani finančne ministrice? Kako daleč ste tukaj z dogovarjanjem glede tega denarja? Pa še glede bolnišnice Topolščica, torej to, kakšen sklep ste sprejeli glede te pripojitve bolnišnice Topolščica, bolnišnici Celje? Zakaj ste to pripojitev zdaj preložili in ali je to sploh še realen scenarij?
Glejte, preložili smo samo časovno, ker je ta pripojitev zahteven projekt in je treba predvsem glede programov zelo jasno doreči tudi povezavi s plačnikom, Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Torej, se pa bi rekla koncept ali pa to, da bi odstopili od povezovanja nekakor ne drži. Gre samo za to, da bodo pripravljeni res vsi koraki, ker veste, da pripojitve so zelo zahtevne, poleg tega saj pri bolnišnicah praktično nimamo nobene tovrstne prakse v Sloveniji. Torej moram povedati, da sta bila oba sklepa soglasno sprejeta, torej tudi strani ministrice za finance. Nadaljujemo seveda aktivnosti takoj naslednji teden in jaz sem prepričana, da bomo našli tudi za to rešitev, ker je nujno potrebna in verjamem, da bomo tudi že vsaj septembra imeli, bom rekla, načrt pa upam tudi vsaj del denarja za poplačilo tistih najbolj kritičnih obveznosti.
Na te kritične, torej kritične situacije, ker se bolnišnice bojijo, da ne bodo več imele denarja zaradi izvršb, torej to boste reševali za zdaj, dokler nekega dolgoročnejšega načrta ni s temi posojili zakladnice.
Ja, glejte, po mojih informacijah kakšne velike verjetnosti, da bi izvršbe bile do konca avgusta ni. Da pa se zavedam, da se bo ta situacija septembra zelo zaostrila, zaradi tega sem tudi na vladi insistirala, da imamo že septembra tudi operacionalizacijo te, saj začetek operacionalizacije teh ukrepov pomeni sanacije.
Ja. Hvala lepa.
Hvala.